Μίσκο. Καταρχήν θέλω να πω και εγώ για την απόφαση που μόλις τώρα πήρατε ότι τα πράγματα γίνανε ακριβώς όπως τα περιέγραψα. Και το ξέρετε κι εσείς. Αλλά δεν μπορούσατε να πάρετε διαφορετική απόφαση. Και το μόνο που συνάγω εγώ προσωπικά είναι ότι κύριε Μαργαρίτη, παραλίγο θα γκρεμίζατε άδικα το κράτος. Παραλίγο θα γκρεμίζατε το κράτος άδικα.
Δεν κατάλαβα τι λέω.
Θα καταλάβει.
Πέστε το μόνο να το ακούσω, δεν το άκουσα.
Έτσι, συνάγω εγώ από την απόφαση σας ότι παραλίγο θα γκρεμίζατε το κράτος άδικα.
Δεν το γκρέμισα. Γιατί βλέπετε ότι άλλο πράγμα τη λες μόνος σου και άλλο αφού κάσεις και διασκεφτείς και ψάξεις και βρεις. Τι να κάνουμε, η απόφαση είναι, έχω πει ότι η απόφαση δεν είναι το ίδιο, είναι ένα κοινωνικό ενέργημα που παράγεται μέσα από τη διαδικασία
εδώ τώρα.
Και όχι μια άποψη.
Μπορώ να ξεκινήσω. Λοιπόν, θα σας διαβάσω την απολογία μου, γιατί εγώ δεν είμαι ρητορας, ούτε έχω κάνει...
Δεν είπαμε να το διαβάσουμε.
Δεν έχω δυνατότητα να το κάνω αλλιώς. Δεν έχω δυνατότητα να απολογηθώ αλλιώς. Αν μου απαγορέψει να διαβάσω, δεν μπορώ να απολογηθώ. Και αυτή τη φορά σας πληροφορώ ότι τα έγραψα μόνος μου. Δεν μου τα έγραψε κανένας. Αυτή τη φορά, ναι. Γιατί τις άλλες τα γράφαν άλλοι. Λοιπόν, ξεκινάω. Γεννήθηκα σε ένα ακριτικό νησί του Αιγαίου.
Παρακαλώ ότι δεν αναγνώσκονται, θα ήθελα να μου πει. Μια στιγμή δεν είναι υποβάλει η αίσθηση να το έτσι είπε. Δεν το είπε. Τι να ξέρω ότι θα πει ο κύριος εισαγγελέας, αλλά επειδή θα έχετε καταλάβει ότι έχω λίγο μυαλό, καταλαβαίνω τι θα πει ο καθένας σας. Λοιπόν, ελάτε κύριε. Δεν καταλαβαίνω τι θα πει ο καθένας σας.
Με δικά μου λόγια θα τα πω, κύριε εισαγγελέα.
Ότι η απολογία του κατηγοριανού είναι αποδεικτικό μέσο. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Δεν είναι μόνο μέσο υπεράσπισης. Είναι και μέσο αποδείξεως.
Έτσι θέλω να πιστεύω κι εγώ.
Ακριβώς. Και η δικονομία ορίζει ότι δεν μπορεί ο κατηγορούμενος να διαβάσει και να πει.
Κύριε εισαγγελέα.
Να πείτε αυτά που θέλετε να πείτε. Κύριε Επιτόπουλε, να πείτε αυτά που θέλετε να πείτε. Δικαιωμάστε.
Θα το
συμβαίνει. Θα μέσα.
Να μην ξεχνάμε ότι μόνο οι κατηγορίες που μου απαγγέλλετε είναι 135 ή 136.
Ωραία, ελάτε κύριε.
Λοιπόν, μήπως εσείς τις θυμάστε απ' έξω.
Όχι.
Κύριε... ούτε εγώ τις θυμάμαι.
Κύριε...
λοιπόν, είναι ειδική περίπτωση. Δεν κατηγορούμε για μία και για δύο πράξεις. Κατηγορούμε για 135.
Κύριε...
δεν έχω τη δυνατότητα ούτε καν να τις θυμάμαι απ' έξω.
Κύριε... θα το συμβουλεύεστε αυτό, να γυρώσκεται. Αυτό δεν θέλει να πει ο κ. Σαγγελέα, είναι διατήρηση του δικονομικού.
Ναι, ναι, ναι.
Εμείς θα σας ακούμε πολύ ευχαρίστως, ό,τι θέλετε.
Γεννήθηκα σε ένα ακριτικό νησί του Αιγαίου σε μια φτωχή οικογένεια. Από τα 10 αδέρφια μου, όταν ο μεγαλύτερος γιος έπρεπε από πολύ μικρός να βοηθάω την οικογένειά μου στο δύσκολο αγώνα για την επιβίωση. Αυτό ήταν για μένα ένα μεγάλο σχολείο, γιατί με δίδαξε από πολύ νωρίς να έχω εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μου, να εκτιμώ και να στηρίζω τους ανθρώπους μου και να κοιτάζω τους άλλους ανθρώπους στα μάτια. Δούλεψα σκληρά όλα αυτά τα χρόνια, τηρώντας απαράβατα αυτές τις αρχές. Ουδέποτε έβλαψα συνάνθρωπό μου, ουδέποτε έκλεψα, ουδέποτε έγκλειψα. Από πολύ νέος συνειδητοποίησα την κοινωνική αδικία και αγωνίστηκα με τις μικρές μου δυνάμεις στο μαθητικό στην αρχή, στο φοιτητικό μετά και αργότερα στο εργατικό κίνημα στον χώρο της άκρας αριστεράς. Δεν ήμουν βέβαια αυτό που λένε ηγετικός στέλεχος, ούτε φιλοδοξούσα ποτέ να γίνω. Μου αρκούσε να βάζω το λιθαράκι μου στους κοινούς αγώνες. Παρ' όλα αυτά ήμουν αρκετά γνωστός σε αυτούς τους χώρους, μπαίνοντας πάντα στην πρώτη σειρά στις διαδηλώσεις, πορείες, απεργίες, καταλήψεις και άλλα, και λέγοντας πάντα και παρησία τη γνώμη μου στις συνελεύσεις σωματείων, συλλόγων κλπ, χωρίς να έχω κάτι να κρύψω από τη δράση μου, ούτε και κάτι επιλήψη μου βέβαια. Επίσης ήμουν γνωστός και λόγω της χαρακτηριστικής φυσιογνωμίας και του όγκου μου. Η παρουσία μου στους μαζικούς αυτούς πόρους ήταν απολύτως διάφανη, ουδέποτε απέκρυψα τις ιδεολογικές μου απόψεις, και επειδή αυτοί οι χώροι ακόμη και σε συνθήκες δημοκρατίας παρακολουθούνται και ελέγχονται από την ασφάλεια, η δράση μου ήταν γνωστή και σε αυτούς. Ουδέποτε εντάχθηκα ή συμμετείχα με οποιοδήποτε τρόπο στην οργάνωση 17 Νοέμβρη, ούτε σε καμία συνομιλητική οργάνωση. Και ουδέποτε συμμετείχαν στις δραστηριότητες που οι κατασκευασμένες από την αντιτρομοκρατική απολογίες εντός εισαγωγικών μου αποδίδουν. Όσο όμως βρίσκομαι σήμερα σε αυτή την αίθουσα, καλούμενος να απολογηθώ για εκατοντάδες αδικήματα, η εξουσία και οι μηχανισμοί της έδειχναν πάντα απέραντο μίσος απέναντι στους λαϊκούς αγωνιστές. Πολύ περισσότερο δε αυτό εκφραζόταν εναντίον αυτών που δεν διεκδίκησαν ποτέ οποιαδήποτε μορφή εξουσίας μέσα στο κίνημα. Και φυσικά ουδέποτε σκέφτησαν να εξαργυρώσουν τους αγώνες τους. Όντας δε οι περισσότεροι από αυτούς και πολιτικά άστιγοι, με την έννοια του κομματικού μηχανισμού, και άρα περισσότερο ευάλωτοι, αποτελούν το προσφυλή στόχο των μηχανισμών αυτών. Η συντριπτική πλειοψηφία των συνήθων υπόπτων, που όλα αυτά τα χρόνια μεσούσης της δημοκρατίας συκοφαντήθηκαν, λιδωρήθηκαν, προπυλακίστηκαν, διώχθηκαν και φυλακίστηκαν, ήταν τέτοιοι αγωνιστές. Το ίδιο και η συντριπτική πλειοψηφία των σημερινών κατηγορούν. Αλλά βρίσκομαι εδώ και για δύο ακόμη λόγους. Ο πρώτος είναι ότι δυστυχώς, κύριοι, όπως δήλωσαν όλοι όσοι με γνωρίζουν, είμαι ένας άνθρωπος υπεράνω πάσης υποψίας. Και λέω δυστυχώς γιατί αυτό στις μέρες μας αποτελεί όνειρος. Γιατί αν ήμουν καλολαδωμένος δημόσιος υπάλληλος, επίορκος νεόπλουτος πολιτικός, έμπορος όπλων ή ναρκωτικών, ταβατζής, δουλέμπορος, μαφιόζος ή έστω πλούσιος, θα ήμουν αυτή τη στιγμή σπίτι μου και δεν θα με ενοχλούσε κανείς. Ο δεύτερος λόγος που έφερε και εμένα και όλη μου την οικογένεια στο μάτι του Κυκλώνα είναι φυσικά η έκρηξη βόμβας στα χέρια του αδερφού μου πέρσι στις 29 στον Πειραιά. Για πρώτη φορά κατέθεσα στην Αντιτρομοκρατική όπου κλήθηκα τηλεφωνικώς την Τετάρτη 3 Σεβρώμου του 2002, χωρίς φυσικά να προκύψει τίποτα. Όταν με πιάσαν την Τρίτη 16 Σεβρώμου το μεσημέρι, οδηγήθηκα στην Αντιτρομοκρατική και κλείστηκα σε ένα γραφείο με έναν φύλακα μέχρι τις 11 το βράδυ, περίπου, χωρίς να μου απευθύνουν ούτε λέξη. Να σημειώσω εδώ ότι σε όλο αυτό το διάστημα, από την 1η Εβδόμου 2002 που ήρθα στην Αθήνα, μετά τον τραυματισμό του αδερφού μου, μέχρι τη σύλληψή μου κυκλοφορούσα με τις κάμερες στον ΜΜΕ στο κατόπι μου, δίνοντας και συνεντεύξεις, και ούτε στιγμή δεν μου πέρασε βέβαια από το μυαλό να κρυφτώ. Λοιπόν, συνεχίζω εκεί που κρατούμε στο γραφείο της ασφάλειας. Κάθε τόσο μου πρόσφερα καφέ, πορτοκαλάδες, νερό και άλλα. Εγώ ζήταγα συνεχώς δικηγόρο και μου λέγανε στην αρχή: «Δεν σου χρειάζεται, θα καταθέσεις σαν μάρτυρας όπως στις 3 Σεβρώμου». Κατά τις 11 με έπιασε ένα φοβερό σφίξιμο στο πίσω μέρος του κεφαλιού και ένας παράλογος πανικός που όσο πέρναγε η ώρα χειροτέρευε. Ξαφνικά μπήκαν μέσα 8 άτομα, μεταξύ τους ο Σύρος και ο Γιώτης, και άρχισαν όλοι μαζί να με πιέζουν λέγοντας: «Τα ξέρουμε όλα. Αν θες να βοηθήσεις τον αδελφό σου, πρέπει να συνεργαστείς. Αλλιώς θα τον πάρεις στο κουτί με τα λουλούδια. Δεν θα ξαναδείς το φως του ήλιου. Ξέρεις, είσαι στο 12ο, μπορεί να πηδήξεις. Θα σου γαμίσω με όλη την οικογένεια. Τους μικρούς σου στυλίξαμε ήδη. Θα σας στείλουμε πακέτο στο Γκουαντανάμο και πολλά άλλα παρόμοια». Εδώ θέλω να σημειώσω ότι το σύγχρονο τακάου των νεοναζί Αμερικάνων στο Γκουαντανάμο είναι πραγματική απειλή και τρομοκρατία για όλο τον κόσμο και καθόλου δεν σημαίνει ότι εκεί κρατούνται μόνο ένοχοι. Οι ίδιοι Αμερικάνοι πρόσφατα απέλυσαν κάποιους γιατί δεν προέκυψαν στοιχεία. Όταν εγώ ζήτησα δικηγόρο, γέλαγαν και μου λέγανε: «Αυτά που ήξερες να τα ξεχάσεις. Από εδώ μέσα δεν θα βγεις ζωντανός». Αυτό συνεχίστηκε μέχρι το μεσημέρι της 5ης 18 Εβδόμου ασταμάτητα. Από την αρχή κρατούσα διάφορα χαρτιά και με πίεζαν να τα υπογράψω. Εγώ είχα φτάσει σε σημείο παρατηρήματος, δεν είχα πια καμία βούληση και σχεδόν πίστευα αυτά που μου λέγανε και έφτασα σε σημείο να υπογράφω ό,τι βάζα μπροστά μου χωρίς φυσικά να έχω τη δυνατότητα ανάγνωσης. Έτσι έγινε η καλούμενη απολογία μου που την είχαν ήδη έτοιμη γραμμένη από πριν και χωρίς εγώ να λάβω καν γνώση του περιεχομένου της. Τις λεπτομέρειες της προσωπικής μου ζωής που περιέχει, όπως είδα εκ των υστέρων, τις άντρεσαν προφανώς από την προηγούμενη κατάθεσή μου στις 3 Εβδόμου. Μετά την υπογραφή, το μεσημέρι της 5ης, με οδήγησαν να αναγνωρίσω έναν άγνωστο τότε σε μένα άντρα, τον Ιωτόπουλο, λέγοντάς μου: «Θα του πεις, είσαι ο Λάβρος ο Ψηλός». Μόλις του το είπα, μου απάντησε: «Δεν τρέπεσαι, ρε, να λες ψέματα», και με έβγαλαν άλλον έξω. Το ίδιο επαναλήφθηκε αργότερα με δύο επίσης αγνώστους τότε σε μένα άντρες, που τους αναγνώρισα σαν Βαγγέλη και Νικήτα. Μετά από αυτά, μου επέτρεψαν να μιλήσω με τον Σάβα τηλεφωνικώς και του είπα: «Τι είναι αυτό που πάταμε. Και μου απάντησε, τι στεναχωριέσαι, εμείς δεν έχουμε και φόνους, και ηρέμησα. Δεν έχουμε και φόνους, έτσι μου είπε επιλέξα. Φόνους. Και ηρέμησα κάπως, γιατί ανάμεσα στις άλλες απειλές μου λέγανε θα σου φορτώσουμε όλο τον ποινικό κώδικα, ρε. Σε αυτό το σημείο θα σας ανανώσω ένα απόσπασμα από το πολιτικό μου υπόμνημα που κατέθεσα στις 27 Δεκάτου στον ειδικό εφέτη ανακριτή, το οποίο και δεν έληφθη υπόψη. Λέω λοιπόν, η μοναδική μου δραστηριότητα που είναι ποινικά αξιόλογη σε όλη μου τη ζωή ήταν ότι συνεργάστηκα με τον αδελφό μου Σάβα, μόνο οι δυο μας, χωρίς εγώ ή αυτός να φέρουμε όπλο, στην αφαίρεση 4 ή 5 αυτοκινήτων και αν θυμάμαι καλά 2 μοτοσυκλετών. Όχι για να τα ιδιοποιηθούμε, για να ιδιοποιηθούμε τα οχήματα αυτά, αλλά μόνο για να τα χρησιμοποιήσουμε για ελάχιστες μέρες ή και να τα χρησιμοποιήσει για ελάχιστες μέρες και ώρες ή και ώρες ο αδελφός μου. Όταν μου ζήτησε αυτή τη βοήθεια ο αδελφός μου και εγώ αποδέχτηκα να τον βοηθήσω, μου έκανε λόγο για μια ομάδα φίλων του που επρόκειτο να έχει αντιεξουσιαστική δραστηριότητα. Ουδέποτε μου έκανε λόγο για την οργάνωση 17 και ουδέποτε μου ανέφερε ότι τα οχήματα αυτά θα χρησιμοποιούνταν για τη δράση της οργάνωσης αυτής. Τέλος του αποσπάσματος. Πίστευα λοιπόν καθ' όλη τη διάρκεια των πιέσεων που δεχόμουν ότι η συνεργασία που μου ζητούσαν αφορούσε αυτή μου τη δραστηριότητα. Όταν δεν μίλησα με τον αδελφό μου, σιγουρεύτηκα ότι όντως γι' αυτό επρόκειτο. Πού να φανταζόμουν. Το ίδιο βράδυ της Πέμπτης ήρθαν οι γονείς μου με 2 δικηγόρους, την κυρία Κούρτοβη και τον κύριο Παπαδάκη. Οι αστυνομικοί, αφού με τρομοκράτησαν και μου εξήγησαν τι θα πάθω αν τολμήσω να τους διορίσω, μου επέτρεψαν να συναντήσω για μερικά λεπτά μόνο τον κύριο Παπαδάκη στο γραφείο του Σύρου, παρουσία και άλλων αστυνομικών. Και δεν τόλμησα βέβαια να τον ενημερώσω ή να τον διορίσω. Ο ίδιος μπορεί να σας βεβαιώσει σε τι ψυχοσωματική κατάσταση ήμουν εκείνο το βράδυ, με δεδομένο ότι 2-3 μέρες πριν τη σύλληψή μου τον είχα επισκεφθεί στο γραφείο του. Εδώ θέλω να πω ότι από την πρώτη εβδόμου που ήρθα στην Αθήνα μέχρι τη σύλληψή μου καθημερινά ερχόμουν σε επαφή με δικηγόρους για το θέμα του αδελφού μου. Άρα γι' όταν τους χρειαζόμουν εγώ ξαφνικά τους μίσησα. Η απολογία μου στην τέταρτη ανακρίτρια έγινε φυσικά χωρίς δικηγόρο, εν μέσω απειλών και εκφοβισμών από πάνω πλαμέλη της αντιτρομοκρατικής με κουκούλες που ευρίσκονται μέσα στο γραφείο της και με σημάδευαν συνεχώς. Μάλιστα η ανακρίτρια, αφού με ρώτησε αν επιβεβαιώνω όσα προανακριτικά έχω καταθέσει, ζήτησε να με μεταφέρουν σε παρακείμενο γραφείο και όταν με ξανάφεραν σε λίγη ώρα, είχε ήδη καταγραφεί η δίθεν απολογία μου και απλά υπέγραψα. Μετά τα αυτά δε μεταφέρθηκα πάλι στην αντιτρομοκρατική, όπου παρέμεινα για άλλες 11 μέρες ως τη 29 ετών μου κατά παράβαση του νόμου. Μετά την απολογία μου σε ανακρίτρια, δεν θυμάμαι πια ακριβώς ημέρα, μου επέτρεψαν να διορίσω έναν δικηγόρο που μου υπέδειξαν αυτοί, τον κύριο Σιμάκη. Και την ίδια μέρα το μετάνιωσαν και με υποχρέωσαν να τον απολύσω με φάξ που έστειλαν οι ίδιοι από την ασφάλεια. Προφανώς τον απέλησαν λόγω των δηλώσεων περί ανακρίσεως των απολογιών. Μόνο όταν έφτασα στον Κορυδαλό και συγκεκριμένα αρχές Αυγούστου, καθόρισα να έρθω σε επαφή για πρώτη φορά με συνήγορο. Θα αναρωτιέται κανείς γιατί δεν ανακάλυψα αμέσως τότε τις ψευδείς απολογίες μου. Όλο το διάστημα που κρατούμουν στην αντιτρομοκρατική, οι απειλές συνεχιζόταν αμύωτες. Αλλά και όταν μεταφερθήκαμε στη φυλακή, ο αδελφός μου Σάβας παρέμεινε στα χέρια τους για έναν ακόμη μήνα και μάλιστα τραυματίας. Και όταν ακόμη ήρθε στον Κορυδαλό στις 2-9 θα του γινόταν άλλες 4 επεμβάσεις όπου ή ξανά πέφτε στα χέρια της αντιτρομοκρατικής ή ενδέχεται να μην γίνουν καθόλου. Όπερ σημαίνει ότι έπρεπε να αποφασίσουμε μαζί. Παρ' όλα αυτά, μόλις ήρθε αυτός πρώτος, αποφάσισε, αν και διακινδύνευε την υγεία του και όχι μόνο, να πούμε την αλήθεια και να προχωρήσουμε αμέσως στην ανέρεση των κατασκευασμένων και ψευδών νομολογιών και στην καταγγελία των βασανιστήριων. Για να γίνουν αυτά, χρειαζόταν στην αρχή τουλάχιστον τεράστια προσπάθεια για να συγκεντρώσω το μυαλό μου και να οργανώσω τις σκέψεις μου, το ίδιο και ο Σάββας. Ακόμη και σήμερα, ένα χρόνο μετά, έχω αδυναμία συγκέντρωσης και δυσκολεύομαι πολλές φορές να εκφραστώ ακόμη και σε απλά καθημερινά πράγματα, κάτι που ουδέποτε μου συνέβαινε στο παρελθόν. Εκτός από τα παραπάνω, είχαμε να αντιμετωπίσουμε τα εμπόδια και τις καθυστερήσεις που μας δημιουργούσαν εδώ μέσα, προβλήματα στην ελάχιστη έτσι και αλλιώς επικοινωνία με τους συνηγόρους, απαγόρευση ανταλλαγής εγγράφων, λογοκρισία και κατάσχεση απολογιών και εγγράφων υπεράσπισής μας, πλήρη παρακολούθηση των επικοινωνιών ακόμα και με τους συνηγόρους και ποικίλες άλλες πιέσεις όπως κλήσεις σε απολογία και τέταρτο αδελφού μας και άλλα. Το ότι είναι προκατασκευασμένη η απολογία μου φαίνεται και αποδεικνύεται και από τα παρακάτω. Πρώτον, Τετάρτη 3 Ιουλίου ανακρίθηκα επί 14 ώρες στην Αντιτροποκρατική χωρίς φυσικά να προκύψει τίποτα ενοχλητικό. Δεύτερον, από το αστυνομικό ύφος που είναι γραμμένη η δίθεν απολογία μου. Κανένας αριστερός δεν θα χρησιμοποιούσε ποτέ τον όρο αρχηγός υπαρχηγός αντί του καθοδήγηση ή υπεύθυνος πυρήνα κι άλλο. Κανένας αριστερός δεν θα χρησιμοποιούσε τον όρο στόχος για άνθρωπο. Ή ξέρετε εσείς πολλούς εργάτες να χρησιμοποιούν το λεξιλόγιο τους στα παρακάτω. Επέβαινε μόνο ο οδηγός και διήρχητος σε καθημερινή βάση. Διήρχητο. Μία μοτοσυκλέτα και ένα γιο ταχύ επιβατηγό. Σε αυτή τη φάση είχε προεπιλεγεί κατάλληλο σημείο όπου θα ευρίσκεται σταθμευμένο. Εγώ δεν ξέρω κανένα θα είσαι. Και πολλά άλλα σε τελείως υπηρεσιακό ύφος. Από τις συμπτώσεις που έχει με απολογίες άλωση κατηγορημένων, το μόνο που αποδεικνύεται είναι ότι γράφτηκαν από το ίδιο πρόσωπο. Σε πολλά σημεία, μάλιστα, επαναλαμβάνονται ατόφιες φράσεις και παράγραφοι. Τέλος πάντων, από τις ανακρίβειες που περιέχει, εμφανίζομαι να συζητάω στα μέσα και στο τέλος του 83 με τον Δεσπέρογλου και τον Αδηλίνη. Ο μεν πρώτος ήταν εξαφανισμένος από τον Οκτώβριο του 82, ο δε δεύτερος στη φυλακή από τον Οκτώβριο του 82 ως το 84. Παρ' όλα αυτά, εγώ τους συναντώ σε αμφιθέατρα, συζητάμε για ένοπλη πάλι και μάλιστα δεν μου φανήκαν και σοβαροί. Με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή στη σφαίρα του φανταστικού της αστυνομίας, με στρατολόγησε και ο Γιάννης Σερίφης επίσης αμφιθέατρο. Στη 17 Νοέμβρη με στρατολόγησε η Αντιτρομοκρατική στις 16 Εβδόμου του 2002, γιατί με χρειαζότανε για να οργανώσει τα σενάρια της περί συγκοινωνούν των δοχείων, εξού και η Λεσπέρογλου Αδηλίνη Σερίφης, και να στηρίξει την πεποίθησή της περί οργανώσεων συγγενών που δικαιολογούσαν μεταξύ άλλων, κατά τη γνώμη τους, την επί τόσα χρόνια απραξία τους. Αυτό εξηγεί και το γεγονός ότι όταν συνέλαβαν τον αδελφό μου Βασίλη, Δευτέρα 15 Εβδόμου, τον πίεζαν να δώσει εντός εισαγωγικών ως μέλη τους μικρούς αδελφούς μας Νίκο και Αυγουστίνο. Και την άλλη μέρα στις 16 Εβδόμου, στο τέλος της κατάθεσής του, θυμάται εμένα. Προφανώς οι μικροί δεν τους έκαναν για να επιλέξουν τη Σερίφη, Γιωτόπουλο, Τσαραδένη και άλλους. Βέβαια, ούτε εγώ τους έκανα λόγω σημαντικής διάπλασης, κυρίως. Αλλά δεν είχαν και τίποτα άλλο σε αυτά τα πλαίσια. Έτσι λοιπόν, με το χιτλερικό νόμο περί συλλογικής ευθύνης, με το δεύτερο και η συμμετοχή μας και παραλίγο και του Αυγουστίνου, μόνο γιατί μας χρειαζόταν, όχι γιατί υπήρχε το παραμικρό στοιχείο για μας, ούτε καν υποψία. Αφού να φανταστείτε, δεν ερεύνησαν καν το σπίτι που έμενα στην Ικαρία, δεν πήραν καν την τηλεφωνική μου ατζέντα. Το σπίτι της μισθής μου στην Λεωφόρο Ιωνία στην Αθήνα που ερεύνησαν την 1η Εβδόμου 2002, το ερεύνησαν επειδή είχε τα κλειδιά πάνω του Σάρα όταν τραυματίστηκε, όχι γιατί με υποψιαζόταν. Πέμπτον, να προσθέσω εδώ ότι στην προσπάθειά τους να με εμπλέξουν στην απολογία του αδελφού μου Βασίλη, φέρομαι να λαμβάνω μέρος σε μια ληστεία. Αφήνω ασχολίαστο το γεγονός ότι κατηγορούμε ως δράστης ληστείων με λία εκατοντάδων εκατομμυρίων, τη στιγμή που όλα μου τα χρόνια, όπως κατέθεσαν και μάρτυρες, και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είμαι όχι απλώς πάμπλοκος, αλλά και χρεωμένος. Συγκεκριμένα το Δεκέμβριο του 1998 στην Εθνική Τράπεζα Πύρωνα, όπου υποτίθεται αναφέρει ο Βασίλης επιλέξει. Από όσα γνωρίζω εγώ, από τα κλεμμένα αυτά θα πληρωνόταν τα γραμμάτια του Μανώλη, δηλαδή του αδελφού μου Χριστόδουλου, για το ξενοδοχείο που αυτός έφτιαχνε στην Ικαρία. Πρόκειται περί προφητείας. Την άδεια για αυτό το ξενοδοχείο την έβγαλα στις 11 πρώτου του 2001 και ξεκίνησα το χτίσιμο το καλοκαίρι του ίδιου έτους, αφού πήρα δάνειο από την Τράπεζα Πίστεως 10 εκατομμύρια και ο αδελφός μου το γνώριζε αυτό. Κάτω τα συμπεράσματά σας. Έκτον, εμφανίζομαι επίσης να περιγράφω το Ιωτόπουλο σαν λάμπρο ή ψηλό και να λέω με σιγουριά ότι είναι πάνω από 1,87. Πράγμα που αποδεικνύει ότι δεν τον είχα δει ποτέ μου, γιατί ουδέποτε θα αποκαλούσα ψηλό έναν κοντύτερο από μένα, 1,82, όπως είχα αυτός. Η όλη δομή της δίθεν απολογίας μου είναι τέτοια που με εξυπηρετεί ακριβώς το σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκε και μάλιστα φτιάχτηκε στην κυριολεξία στον χώρο του. Γιατί πρώτον στις περιελάχιστες περιπτώσεις που περιγράφει λεπτομερώς ενέργειες βρήκε ανακριβιών. Όπως στην περίπτωση Μοφεράτο, όπου λέει ότι τεράστιες διέφυγαν μηχανάκια και άλλα. Δεύτερον, προσθέτει φανταστικές λεπτομέρειες σε άλλες περιπτώσεις για να είναι πιο πιστική. Όπως στην περίπτωση Αγγελόπουλου με το χαρτόκουτο που υποτίθεται ότι είχε ο δράστης στο σακίδιό του για να τοποθετήσει τίθεν μέσα το πιστόλι. Το ίδιο κάνουν και σε απολογίε Σάββα, όπω η ιστορία τη ήταν στρατολόγηση μου στην απολογία του Σάββα, σε αμφιθέατρο μάλιστα, από τον Γιάννη Σερίφη, όπου ισχυρίστηκε δικαιολογούμενο στην οργάνωση ότι ήξερε καλά το θείο μου Τσακαλία. Αυτό πέρα από την αποτυχημένη προσπάθεια διασταύρωση αποκρύπτει και προθέσει περαιτέρω ενεχοποιήσεων συγγενών ή φίλων. Τρίτον, τι υπόλοιπε ενέργειε τι αναφέρω τηλεγραφικά μόνο και μόνο για να εμπλέξει συγκεκριμένα ονόματα που ήταν και ο κύριο σκοπό του. Πάνω στην διασύνη του, μάλιστα, με εμφανίζουν αμολογώ και πράξει που δεν έγιναν, όπω η ληστεία του ταχυδρομικού ταμιευτήριου Εγάλεο. Και τέλο, τα νέα τη Τετάρτη 17 Εβδόμου, την ημέρα μου. Αναφερόμενα στη σύλληψή μου, λένε χαρακτηριστικά ότι είμαι σημαντικότερο και από Σάββα στη διαδικασία του Περτανή και ότι η επίκαιρη σύλληψη τροσκιστή που είχε σχέση με κύκλου του παρασκευού κατά τη διάρκεια τη δικτατορία. Με δεδομένο ότι εγώ πρώτο φέρομαι να κατονομάζω υποτίθεται τον Τσαραδέλη ω μέλο και ω υπαρχικό μάλιστα τη 17 Νη, είναι φανερό ότι οι πληροφορίε αυτέ προέρχονται από διαρροή τη απολογία μου. Εγώ όμω, σύμφωνα με το έγγραφο που έγινε στην υπογραφία σα, άρχισα να απολογούμε το πρωί τη Τετάρτη 17 Εβδόμου στι 5:50, όταν δηλαδή οι εφημερίδε τη ημέρα έχουν ήδη τυπωθεί. Είναι λοιπόν η υποτιθέμενη απολογία μου όχι μόνο προκατασκευασμένη, αλλά έχει ήδη αρχίσει να διαχέεται στον τύπο. Πριν ακόμα αρχίσω να καταθέτω. Με τον ίδιο ή παραπλήσιους τρόπους, πιστεύω ότι απέσπασαν ομολογίες εντός εισαγωγικών και από άλλους συγκατηγορούμενους μου. Όπως για παράδειγμα τον κύριο Καρατσόλη, ο οποίος επίσης φέρεται να ομολογεί πράξεις που αποδεδειγμένα ουδέποτε διέπραξε, ή του αδελφού μου Βασίλη. Με τον Βασίλη, μάλιστα, συμβαίνει το εξής περίεργο. Ενώ δίνει κατάθεση σαν μάρτυρα στην 3η 16 χρόνου, την άλλη μέρα την επαναλαμβάνει απαράδεκτη μέχρι κεραία σαν απολογία κατηγορούμενου. Με δεδομένο μάλιστα ότι πέρα από όλα τα άλλα τον είχαν και 72 ώρες άγνοιο, είναι παραπάνω από βέβαιο ότι άλλα του έλεγαν και άλλα τον έβαζαν να υπογράψει. Υπάρχει και μια άλλη κατηγορία ομολογούντων, οι συνεργαζόμενοι. Δεν γνωρίζω πώς και από πού τους βρήκε η ασφάλεια. Εκείνο που ξέρω σίγουρα είναι ότι η προσπάθειά τους να τους χρεώσουν σε μένα, όπως και τους υπόλοιπους που φέρνω να κατονομάζω, είναι ατυχής. Διότι αν εγώ όντως γνώριζα πρόσωπα και γεγονότα, και αν ήμουν όπως θέλησα να με παρουσιάσουν, λογικά να με παρουσιάσουν, λογικά θα φρόντιζα, αφού μάλιστα πιάστηκα πριν από αυτούς, να συναλλαχθώ με τις αρχές και να ελαφρύνω τη θέση μου, φορτώνοντας σε άλλους τις δικές μου ενέργειες και επιφυλάσσοντας για τον εαυτό μου δευτερεύοντα ρόλο. Πράγμα που πιστεύω ότι κάναν αυτοί. Αλλιώς είναι τουλάχιστον παράλογο να υπερπιστούσα, όπως εμφανίζομαι τουλάχιστον, τα μέτρα επίοικιας. Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε, για τους εξής λόγους. Πρώτον, για να συναλλαχθείς με κάποιους πρέπει να έχεις κάτι να δώσεις και εγώ φυσικά δεν είχα τίποτα. Αντιθέτως, αυτό ακριβώς πιστεύω ότι έγινε με τους συνεργαζόμενους. Είναι βέβαιο ότι είναι δημιουργήματα του νόμου σας περί ευεργετικών μέτρων και μόνο το γεγονός αυτό πλήττει και έρευνα την αξιοπιστία τους. Είναι φανερό ότι για να έχουν ανταλλάγματα θα πούνε αυτά που σας χρειάζεται να πούνε. Σε βάρος της αλήθειας, ακόμη και αν αυτά που λένε δεν αποδεικνύονται. Έτσι, ο νόμος σας αυτός επαναφέρει το καθεστώς των κουκουλοφόρων μαρτύρων για να καλύψει την ανυπαρξία στοιχείων. Τα ονόματα που υποτίθεται ότι αναφέρω, που είναι κατά τη γνώμη μου και ο κύριος σκοπός της ομολογίας μου, ήταν παντελώς άγνωστα σε μένα όταν αργότερα τα πληροφορήθηκα. Την προαναγκαστική μου απολογία τη διάβασα για πρώτη φορά αρχές Σεπτεμβρίου, όπως και τα πρόσωπα, πολύ περισσότερο δε και οι πράξεις που καταλογίζονται. Ήταν άγνωστα εννοώ. Συγκεκριμένα, εκτός φυσικά από τα αδέρφια μου Βασίλη και Σάβα, εγνώριζα τον Διονύση Γεωργιάδη σαν φίλο του Βασίλη. Με τον Βασίλη Τζορτζάτο είχαμε παλιά γύρω στο 82 μια γνωριμία, περισσότερο λόγω ενός κοινού φίλου που πέθανε το 91 και έκτοτε χαθήκαμε. Ουδέποτε φυσικά έγινε καμία αναφορά για παράνομες ενέργειες. Το πρώτο αστέριο τον γνώρισα στην Ικαρία που έμεινε διακοπές ένα καλοκαίρι πριν το 90 και έκτοτε το συνάντησα 2-3 φορές τυχαία στη Θεσσαλονίκη. Και μία φορά στην Αθήνα, χωρίς να έχουμε συζητήσει ποτέ περί πολιτικής ή ένοπλης πάλης και πολύ περισσότερο χωρίς να έχουμε κάνει τίποτε μαζί. Περισσότερο μου έδινε την εντύπωση απολύτικου και πλακατζή. Το Γιάννη Σερίφη το γνώριζα μόνο εξ όψεως. Ποιος είναι, όπως το γνωρίζει πάρα πολλοί κόσμος, και έχουμε μεν συναντηθεί σε πορείες και άλλες εκδηλώσεις, αλλά ουδέποτε έχουμε συζητήσει κατηδίαν για οτιδήποτε. Την Αγγελική Σουτηροπούλου είχα να τη δω από τότε που χώρισε με τον αδερφό μου γύρω στο 90 και ούτε ήξερα πού και πώς ζει. Τον τον Νίκο Παπαναστασίου, όταν το συνάντησα τον Φεβρουάριο φέτος εδώ στις Γενικές Φυλακές και μιλήσαμε, τον τιμήθηκα. Είχαμε συνεχίσει στο παρελθόν σε διάφορες εκδηλώσεις, πορείες και άλλα, καθώς και σε κάποιες συζητήσεις που γινόταν κατά κόρο την εποχή του 83-85 στο μαζικό κίνημα και έκτοτε χαθήκαμε. Εγνώριζα μάλιστα και το μαγαζί με κεραμικά που διατηρούσε στις 3 Σεπτεμβρίου. Όλους τους άλλους συγκατηγορούμενους μου τους είδα για πρώτη φορά μετά τη σύλληψή τους. Ουδέποτε τους εγνώριζα και φυσικά ουδέποτε είχαμε κάποια μορφή σχέση. Με αυτή λοιπόν την προκατασκευασμένη και διάτρεπη ομολογία συντάχθηκε ένα γιγαντιαίο κατηγορητήριο σε χρόνο ρεκόρ για τα δικαστικά χρονικά και οδηγούμαστε στη σημερινή δίκη ενώπιον ειδικού δικαστηρίου με ειδική σύνθεση που πρόβλεψαν έκτακτοι νόμοι, οι οποίοι έγιναν ακόμη και μετά τη σύλληψή μας και κρατούμενες σε ειδικά κελιά με ειδικές συνθήκες και όπου εκτός των άλλων. Πρώτον, πριν ακόμα αρχίσει το παραπεμπτικό βούλευμα, ήταν ήδη γνωστό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ποιοι και πώς ακριβώς θα παραπεμπτούν. Πολλοί μάλιστα προέβλεψαν εντός εισαγωγικών από τότε ακόμη και την ημερομηνία έναρξης της δίκης. Δεύτερον, πριν ακόμα γίνει η κλήρωση από το 1 δέκατο περίπου των δικαστών, κυκλοφορούσε το όνομα του Προέδρου Μαργαρίτη ως φαβορή. Τρίτον, πριν ακόμα από τις 2 Μαρτίου.
Να χαράζω λαχεία, τι λέτε.
Είχαν βγει οι αποφάσεις. Πριν από τις 2 Μαρτίου είχαν βγει οι αποφάσεις και οι ποινές. Μετά από όλα αυτά δεν τρέφουμε καμία αυταπάτη για την τελική έκβαση αυτής της δίκαιης δίκης, έχοντας υπόψη μας μάλιστα όχι μόνο ανάλογες δίκες από το πρόσφατο και απότερο παρελθόν, αλλά και τη μέχρι τώρα διαδικασία. Ας δούμε όμως τα μέχρι τώρα πορεία αυτής της δίκης. Μάρτυρες κατηγορίας. Από το 1980 περίπου και μέχρι πέρσι που συνελήφθη, ήμουν υπέρβαρος από 115 έως 130 κιλά και σε συνδυασμό με το ύψος μου, 1,86, το οποίο δυστυχώς για τους μάρτυρές σας παραμένει το ίδιο από το 1973, ήμουν ο πιο εύκολα αναγνωρίσιμος και περιγράψιμος από όλους τους κατηγορούμενους εδώ. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει πληθώρα ακριβών περιγραφών σε όλες τις επιθέσεις για τις οποίες κατηγορούμε. Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει όπως φάνηκε στην αποδεικτική διαδικασία. Σε καμία ενέργεια από αυτές που κατηγορούμε δεν περιγράφεται ένας ψηλός και σωματώδης άνδρας με τα δικά μου χαρακτηριστικά. Θέλω να τονίσω πως όλες οι αναγνωρίσεις έγιναν με αντιδημονικό τρόπο. Όλες οι αναγνωρίσεις ξεκινάνε το φθινόπωρο του 2002, όταν όχι μόνο η αστυνομία αλλά και ο τύπος και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας υποδεικνύουν ως ενόχους και μάλιστα σε συγκεκριμένες πράξεις και συγκεκριμένους ρόλους. Η εκ των υστέρων βέβαια βελτίωση των περιγραφών ουδόλο σπίτι. Κάποιοι αφελείς μάλιστα όταν ρωτήθηκαν γιατί βελτιώνουν τις περιγραφές τους, ούτως ώστε να ταιριάζουν σε μένα, απάντησαν: «Μα τώρα σε ξέρουμε». Φυσικά δεν με είχαν ξαναδεί. Επίσης, τουλάχιστον 10 μάρτυρες είπαν ξεκάθαρα ότι οι αναγνωρίσεις γίνονται με βάση τις ομολογίες. Να θυμίσω εδώ ότι ο Δημήτρης Κουφοντίνας στην ημέρα της παράδοσής του, και ενώ ήταν ο περισσότερο καταζητούμενος Έλληνας εκείνο τον καιρό και χωρίς φυσικά να είναι μεταφιεσμένος, έφτασε μέχρι μέσα στο κτίριο της ασφάλειας χωρίς να τον αναγνωρίσει κανείς, τον όνο Έιτον. Παρόλο το στήσιμο, αρκετοί από αυτούς τα έκαναν θάλασσα στο ακροατήριο, με αποτέλεσμα προκάλυπτες επεμβάσεις από την έδρα για να τους σώσετε. Σε μία περίπτωση δε απειλήσατε με κράτηση μάρτυρα που τόλμησε να μην αναγνωρίσει. Το αποτέλεσμα, ακόμα και επιφανή συνήγορος της πολιτικής αγωγής δήλωσε: «Είναι φανερό ότι δεν έχουμε μάρτυρες. Από τους 350 ή 348 είναι άχρηστοι». Μυστήρια. Όταν κάνατε γαργάρα τους μάρτυρες κατηγορίας, όλοι οι αναλυτές έσπευαν να τονίσουν ότι αυτή είναι μια δίκη πιστηρίων και όχι δίκη μαρτύρων. Και εδώ όμως τα πράγματα δεν είναι όπως έχει αποδειχθεί και τόσο ρόδινα. Ούτε αδιάσυστα είναι, ούτε επαρκή, παρότι συνέχισαν να εμφανίζονται και μετά την έναρξη της δίκης. Στη δική μου δε περίπτωση, αν και σύμφωνα με το βούλευμα συμμετέχω επί 18 χρόνια στην οργάνωση, δεν βρέθηκε τίποτα. Ούτε αποτυπώματα, ούτε DNA, ούτε χειρόγραφα. Όχι βέβαια γιατί δεν αναζητήθηκαν. Γιατί όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο αστυνόμος Γιαννακούρης, ειδικά για την περίπτωσή μου όταν ρωτήθηκε από έδρας, ψάξαμε όπως ο κυνηγός στο θύραμα. Απλώς δεν υπήρχαν όπως είναι φυσικό. Αντιθέτως, μάλιστα προέκυψε ότι πρώτον υπάρχουν αποτυπώματα πάνω σε όπλα και άλλα αντικείμενα που βρέθηκαν στις διάφυγες, που δεν είναι ούτε δικά μου ούτε κανένας άλλος κατηγορούν με εδώ. Και δεύτερον, υπάρχει σε πολλές επιθέσεις για τις οποίες κατηγορούμε γενετικό υλικό των δραστών, όπως προκύπτει από τα έγγραφα και εκθέσεις της αστυνομίας, και δεν είναι το δικό μου. Στις 24 Σεπτεμβρίου του 1835, αμέσως μετά την καταδίκη σε θάνατο των εκ των πρωτεργατών της Επανάστασης Κολοκοτρώνη και Πλαπούτα, έγινε στον Άφλιο η δίκη των δύο έντιμων δικαστών, του Γιώργου Τερτσέτη και του Αθανάσιου Πολυζωήδη. Δικάστηκαν για άρνηση καθήκοντος, γιατί δεν δέχτηκαν να υπογράψουν την κακοστημένη από τον Εγγλέζο εισαγγελέα Μάνστον και τους βαβαρούς προστάτες μας σκευωρία σε βάρος των δύο στρατηγών. Βέβαια δεν μπόρεσαν να τους καταδικάσουν, γιατί ο λαός όχι μόνο συμπαραστάθηκε στους δύο δικαστές και τους επεφημούσε όπου τους έβλεπε, αλλά έφτιανε όπου έβρισκε, γιατί δεν τολμούσαν να εμφανιστούν και πουθενά, τους επίρρους και ξενόπλους Βούλγαροι, Ζούτσο και Φραγκούλη. Αυτές ήταν οι πρώτες στέρεες βάσεις της δικαιοσύνης που έμενε να ακολουθήσει σε όλη την πορεία τον νεοελληνικό έθνος. Μια δικαιοσύνη πιστό υπηρέτη των επιλογών και σκοπιμοτήτων της εκάστοτε εξουσίας και των εκάστοτε προστατών μας. Μια δικαιοσύνη που κατάφερε την εποχή του Δημοκράτη Βενιζέλου με τα ιδιώνυμα αδικήματα ή την εποχή του δικτάτορα Μεταξά να στείλει αρκετές χιλιάδες κομμουνιστές στις φυλακές και τα ξερονήσια, παρότι το ΚΚΕ τότε αριθμούσε καμιά 800 μέλη. Δεν ξέχναγαν από τότε τους συγγενείς, φίλους και κάθε λογή συνοδοιπόρους. Μια δικαιοσύνη που έλαψε με τα πολεμικά, αθωώνοντας ηλίβδινους δοσύλλογους, ταγματασφαλίτες, μαυραγωρίτες και κάθε λογή συνεργάτες των κατακτητών, από τη μία, στέλνοντας χιλιάδες αγωνιστές στις φυλακές, στις εξορίες και το εκτελεστικό απόσπασμα από την άλλη. Θα παρακαλούσα τον κύριο εισαγγελέα να μην πετυχαίνει σαν πόρτια. Μια δικαιοσύνη που μεγαλούργησε την περίοδο της Χούντας, όπως πολύ καλά θα ξέρετε κύριε εισαγγελέα, καταδικάζοντας σε βαρύτατες ποινές όχι μόνο τους αγωνιστές της αντίστασης, όχι μόνο τους συγγενείς και φίλους τους, αλλά και όποιον τολμούσε να τους πει καλημέρα, να πει καλημέρα στα μοιάσματα. Φυσικά και τότε, όπως τώρα,
γιατί είναι εκτός.
Δεν είναι καθόλου εκτός, κύριε Πρόεδρε. Φυσικά και τότε, όπως τώρα, με βάση το Σύνταγμα, δικάζατε.
Εκεί πρέπει να κοιμηθεί η αποδοχή του κ. Καρδιόνα. Δεν μπορεί, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορεί ο κ. Καρδιόνα να λέει ό,τι νομίζει.
Σας είπα, κύριε εισαγγελέα, αυτή τη φορά. Σας είπα, κύριε εισαγγελέα, αυτή τη φορά θα τα πω εγώ. Δεν θα μου τα πει άλλος για λογαριασμό. Θέλετε να προηγηθείτε για μένα, θα πω εγώ ό,τι νομίζω ότι πρέπει να πω.
Αν κάποιος έχει το δικαίωμα να διακόψει την απολογία του κατηγορουμένου επειδή απομακρύνεται από το θέμα, αυτός είστε αποκλειστικά εσείς. Ο κύριος εισαγγελέας λοιπόν παρακαλείται να μην διακόπτει τον κατηγορούμενο.
Μπορεί όμως να μου το υποδείξει.
Η ελληνική στιγμή είναι η απολογία του κύριε εισαγγελέα.
Αυτά είναι σχόλια μας, κύριε
κατηγορούμενο. Και ας πείτε δύο πράγματα παραπάνω.
Είναι σαν αντίρρηση ότι δεν τηρείται ο δικονομικός τύπος. Λοιπόν, λέει ότι απομακρύνεται, έκανε αυτή την ένσταση, ότι απομακρύνεται, κύριε Πρόεδρε. Μην το επιτρέπετε.
Αυτό λέει. Έτσι, κύριε
Πρόεδρε. Λοιπόν, κύριε κατηγορούμενο, σας παρακαλώ, λοιπόν και εγώ. Όσο μπορείτε, αυτά μικρύνετε τα λίγο. Εμάς μας ενδιαφέρει αν κάνατε εσείς ή όχι αυτά και θα τα δούμε και θα τα συζητήσουμε.
Εσείς μας λέτε 5 μήνες εδώ μέσα και από τη φέτα θα μας λέτε για άλλους 5. Εγώ μια ωρίτσα έχω. Αφήστε με αυτή την ωρίτσα να τα πω.
Εγώ είπα να τα πείτε.
Και δεν θέλω να μου υποδείξει κανείς τι θα πω.
Έλατε, πάντως φεύγουμε από το θέμα, σας το λέω δηλαδή.
Μια δικαιοσύνη που μεγαλούργησε την περίοδο της Χούντας, κύριε εισαγγελέα, όπως πολύ καλά θα ξέρετε, καταδικάζοντας σε βαρύτατες ποινές όχι μόνο τους αγωνιστές της αντίστασης, όχι μόνο τους συγγενείς και φίλους τους, αλλά και όποιον τολμούσε να πει καλημέρα στα μοιάσματα. Φυσικά και τότε, όπως τώρα, με βάση το Σύνταγμα δικάζατε. Φυσικά και τότε, όπως τώρα, εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου δικάζατε. Φυσικά και τότε, όπως και τώρα, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα αδιάσυστα στοιχεία σας ήταν οι υποψίες της αστυνομίας, υποστηριζόμενες από κάθε λογής καταδότες και συνεργάτες και υποβοηθούμενες από κάθε λογής βασανιστήριας. Μήπως πίστευαν όλοι αυτοί οι δικαστές τα ψευδή και κατασκευασμένα στοιχεία που τους παρουσίαζαν? Πίστευαν άραγε οι δικαστές ότι ο Κελογιάννης, για παράδειγμα, και τόσοι άλλοι αγωνιστές που του φερκίστηκαν ήταν κατάσκοποι? Όχι βέβαια. Ήξεραν πολύ καλά τι ήταν και γι' αυτό ακριβώς τους καταδίκασαν. Λέτε ότι όλα αυτά γινόταν σε άλλες εποχές, ανώμαλες. Όμως παρέλασαν από εδώ πολλοί μάρτυρες που κατέθεσαν για σκευωρίες και διώξεις που έγιναν από το 1974 και μετά μεσούς της δημοκρατίας. Σκευωρίες με αρχηγούς, με γιάφκες, με οπλισμούς, με αποτυπώματα και σε κάποιες περιπτώσεις και με ομολογίες. Το ότι κατέρευσαν, αν και στην αρχή μας λέγατε ότι δεν γίνονται αυτά επί δημοκρατίας, δεν σημαίνει ότι οι μηχανισμοί που τις παράγουν έπαψαν να υπάρχουν. Το αντίθετο μάλιστα. Η σημερινή δίκη είναι η απόδειξη. Αντιμετωπίσατε με κλεβασμούς και ειρωνίες τους ισχυρισμούς μας για ψυχικά και σωματικά βασανιστήρια, για ανακρίσεις μέσα στην εντατική, για απόσπαση ομολογιών με χημικά. Όταν αποδείχθηκε όμως ότι γίνανε, ο εισαγγελέας Πανικόπουλος δήλωνε: «Τι είναι αυτά? Αν καταρρεύσει η απολογία του Σάββα, δεν μου μένει τίποτα. Όλα εκεί στηρίζονται. Συμφωνώ και εγώ, κύριε εισαγγελέα». Ο δε πρόεδρος δεν δίστασε να υιοθετήσει τα βασανιστήρια και τις παρανομίες λέγοντας: «Ναι, αλλά αυτά που προέκυψαν ήταν αλήθεια». Τα είπε και μετά 40 μέρες με τον δικηγόρο του, στον ανακριτή. Όταν σας λέγαμε ότι στον ανακριτή οδηγηθήκαμε με το τουφέκι, εκτός από τις ειρωνίες, ο πρόεδρος δεν δίστασε να το παίξει και λίγο σαρτζενάκης, λέγοντας: «Αν μου το κάνανε μένα, θα γκρέμιζα το κράτος. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα στην πατρίδα μας». Γίνονται όμως, κύριε Μαργαρίτη, και αυτά και άλλα χειρότερα. Και το γνωρίζετε πολύ καλά όλοι. Και όταν αποδείχθηκε με στοιχεία ο ισχυρισμός σας για τους ένοπλους στην ανακρίτρια, το γυρίσατε πάλι στην προσφυλή σας ειρωνία για γυναικούλες. Μας λέει ο κύριος πρόεδρος: «Γιατί ομολογήσατε άνδρες μέχρι εκεί πάνω?» Άρα δέχεστε καταρχήν ότι χρησιμοποιήθηκε βία όπως ισχυριζόμαστε. Αλλά, κύριε πρόεδρε, ξέρετε καλύτερα από μένα ότι δεν αντιδρούν όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο στη βία. Όπως το ξέρουν επίσης και οι ιδιοκτικοί μηχανισμοί. Γι' αυτό και δεν αντιμετωπίζονται όλοι με τον ίδιο τρόπο. Τον καθένα προσπαθούν να το χειριστούν όπως κρίνουν κατά περίπτωση ότι θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα. Μην ξεχνάμε ότι αυτοί που αντέχουν στη βία δεν είναι ο κανόνας, αλλά η εξαίρεση που τον επιβεβαιώνει. Ο Σωκράτης είπε μόνο του το κόνιμο, αλλά ο Γαλιλαίος, μπροστά στο φόβο της πειράς, απαρνήθηκε τις ιδέες του. Ο δε Πέτρος, πριν αλέκτορ φωνήσει, τρεις. Μην ξεχνάμε ότι ο πρωτεργάτης του Αντάρτικου στην κατοχή Άντζη Βελουχιώτης, όταν πιέστηκε, υπέγραψε δήλωση. Να θυμίσω και την περίπτωση του έμπειρου επαναστάτη Τσαλάν, που πίστηκε τους εισαγωγικών μέσα στο αεροπλάνο, ώσπου να έρθει από το Ναϊρόμπι να συνεργαστεί με τους διώκτες του. Πόσο μάλλον πιθανότερο είναι να ενδώσει ένας απλός εργάτης όπως εγώ. Μας λέτε ότι φοβηθήκαμε, κύριε Μαργαρίτη, αλλά εσείς που δεν φοβάστε τίποτα, όπως τονίζετε συνεχώς, κυκλοφορείτε με θωρακισμένο και οπλισμένους φρουρούς. Στη δική μου πάντως περίπτωση.
Τώρα με κάνατε και γέλασα, πραγματικά έγινασα. Ότι κυκλοφορώ εγώ.
Στη δική μου πάντως περίπτωση, ακόμη και αν με τεμαχίζανε στον τροχό της ιερής εξέτασης, δεν θα έλεγα τίποτα. Όχι γιατί είμαι θαραλέος, αλλά γιατί απλούστατα δεν ήξερα. Γι' αυτό χρησιμοποίησαν τη μέθοδο της κατασκευασμένης ομολογίας και των χημικών. Να θυμίσω εδώ ότι σε όλη τη διάρκεια της δικτατορίας κανένα δικαστήριο δεν δέχτηκε ότι γίνανε βασανιστήρια. Ούτε κανένας κατηγορούμενος μπόρεσε φυσικά να το αποδείξει. Μήπως αυτό σημαίνει ότι δεν γίνανε? Είναι παραπάνω από βέβαιο ότι και αν δεν είχε γίνει αυτή η έκρηξη στις 29/9/2002 στον Πειραιά, αυτή η δίκη θα γινόταν οπωσδήποτε. Η μόνη διαφοροποίηση θα ήταν σε κάποιους από τους κατηγορούμενους όπως εμένα, γιατί κάποιοι όπως ο κύριος Σερίφης, ο Γιωτόπουλος και άλλοι θα ήταν οπωσδήποτε. Τους προετοιμάζαν καιρό γι' αυτό. Οι μηχανισμοί που όχι μόνο υπάρχουν, αλλά βελτιώνονται κιόλας χάρη στην υποστήριξη των προστατών μας, εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός της έκρηξης στο Πειραιά και τις γιάφκες που ανακάλυψαν, αν είναι έτσι όπως μας τα παρουσιάζουν τα γεγονότα, σε συνδυασμό με τα στοιχεία εντός εισαγωγικών που είχαν ήδη έτοιμα ή μισοέτοιμα. Πρόσθεσαν και το απαραίτητο καρύκευμα της παλιάς συνταγής, δηλαδή συγγενείς και φίλους υπόπτων ή κατηγορουμένων, και έτσι φτάσαμε στη σημερινή δίκη. Μια δίκη που θα προσπαθήσει να μας δικάσει χωρίς μάρτυρες, γιατί όπως προς τιμήν του είπε ο κύριος Λιγουρέλος, δεν υπάρχουν μάρτυρες. Μια δίκη που θα προσπαθήσει να μας δικάσει χωρίς μυστήρια, γιατί δεν υπάρχουν μυστήρια όπως στη δική μου περίπτωση και αρκετών άλλων. Και εκεί που υπάρχουν είναι πενιχρά και αμφισβητούμενα. Μια δίκη που θα μας δικάσει με προκατασκευασμένες ομολογίες που λήφθηκαν εντελώς παράνομα κάτω από τεράστια ψυχολογική πίεση, βασανισμούς, με χρήση χημικών και με την απειλή του τουφεκιού και στη συνέχεια όχι μόνο ανακλήθηκαν αλλά ούτε αποδείχθηκαν καν. Το αντίθετο μάλιστα. Η δημοκρατία, κύριοι, ποτέ δεν προστατεύθηκε με βασανιστήρια και παρανομίες. Αυτά είναι γνωρίσματα άλλων καθεστώτων. Αν είχατε όλα αυτά τα αδιάσωστα στοιχεία που ισχυριζόσασταν ότι έχετε πριν αρχίσει η δίκη, δεν θα σπέρδατε να κάνετε την προδικασία σε χρόνο ρεκόρ, χωρίς καμία απολύτως έρευνα, συσσωρεύοντας απλώς τις υποψίες της αστυνομίας και μετατρέποντάς τις σε κατηγορητήριο. Δεν θα μας είχατε κλεισμένους στα κατεφημισμών λεγόμενα ειδικά κελιά, σε συνθήκες πλήρους απομόνωσης, που μόνο σκοπό έχουν την ψυχολογική μας εξόντωση. Δεν θα επιστρατεύατε αγελιδόντα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπουργούς, πρωθυπουργούς, ακόμη και ξένους πρέσβεις προστάτες, να προσπαθούν να πείσουν τον ελληνικό λαό για την ενοχή μας σε ένα πρωτοφανές όριο παραπληροφόρησης που θύμιζε τις εποχές των κομμουνιστοσυμμοριτών με τα κοστοσεποκούτια και μάλιστα έχοντας το θράσος μετά να ισχυρίζεστε εδώ μέσα ότι σέβεστε το τεκμήριο αθωότητας, οποία υποκρισία. Δεν θα μας δυσκολεύατε την επικοινωνία με τους συνήγορους που γινόταν συνεχή προς κόμματα επεμβάσεις και παρακολούθηση ακόμα και να συνομιλιώνουν με αυτούς. Δεν θα σπέρδατε να αλλάξετε τους νόμους στο παραπέντε ή στο και πέντε για σύνθεση δικαστηρίου, για τον αποκλεισμό των ενόρκων, για τον διορισμό των δικαστών, για να εξασφαλιστεί η σίγουρη καταδίκη. Και τέλος, θα θέλατε περισσότερο από εμάς, όλα αυτά θα τα πληροφορηθεί ο ελληνικός λαός και δεν θα εξοβερίζεται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από την αίθουσα. Αλήθεια, πώς θα αντιδρούσε ο λαός αν έβλεπε τον Μπακατσέλο επί δύο μέρες να πέφτει σε συνεχείς αντιφάσεις και το δικαστήριο να προσπαθεί να τον περισσώσει? Πώς θα αντιδρούσε αν έβλεπε την Ευγενούλα να αερολογεί και τον κύριο Εισαγγελέα να χαριετίζεται μαζί της? Πώς θα αντιδρούσε αν έβλεπε τον Περετάνο να δείχνει λάθος άνθρωπο και να του φωνάζουν όλοι εν χορό, μηδέν και του πολιτικού αγωγού κυρίου Γιαννίδη εξερουμένου, ο δίπλα, ο δίπλα? Και παρόλα αυτά, να μου κάνετε μήνυση, κύριε καθηγητά. Και παρόλα αυτά, να το θεωρείτε αξιόπιστο. Ή την κυρία Βεργίνα δηλώνει. Με βεβαιότητα το ύψος του Τζορτζάτου που υποτίθεται ότι αναγνώρισε και όταν αποδεικνύεται λάθος να της θυμίζεται ότι φόραγε τα κούνια 6 πόντους. Πώς θα αντιδρούσε αν μάθαινε ότι αναγνωρίστηκαν άνθρωποι από το καρύδι του λαιμού τους μετά από 13 χρόνια, παρότι φοράγαν γραβάτα και μάλιστα θεόμενοι από τον τρίτο όροφο, ή από τη χωρίστρα τους αυτή τη φορά από τον πέμπτο όροφο και ενώ φόραγαν καπέλο? Πώς θα αντιδρούσε αν έβλεπε ότι οι ίδιοι άνθρωποι έχουν ταυτόχρονα μεγάλα γουρλωτά μάτια, μικρά σαν κουμπότρυπες και σχιστά σαν Κινέζου, ή οι ίδιοι άνθρωποι είναι από ένα 60 έως ένα 90? Αναγνωρίζονται από το μήκος του λαιμού, αναγνωρίζονται από το σκύψιμο και από το πίσω μέρος του κεφαλιού. Είναι φανερό πως θα έχει αντιδράσει ο λαός αν να έβλεπε όλα αυτά στη τηλεόραση, αλλά και πολλά άλλα. Γι' αυτό φροντίσατε πολύ καλά να υπάρχει ελεγχόμενη δημοσιότητα και όταν το λέμε διαρριγνύεται τα ημάτια σας. Και πολλά άλλα γλιτώσατε με την ελεγχόμενη δημοσιότητα, ή τουλάχιστον έτσι νομίζετε. Γιατί κάποτε ο λαός θα πληροφορηθεί για μυθολογικούς ψευδομάρτυρες σαν τον Μπακατσέλο και τον Κεσάριο ή σαν τον Κούτζαλη και τη Μανιά, που τους αποκαλούσατε κύριους με κάπα κεφαλαίο, ή παίρνατε στα σοβαρά επαγγελματίες αναγνωριστές σαν τον Γρίβα ή τη θλιβερή γιαγιά Σαγρή, προκειμένου να στηρίξετε τα αστήριχτα. Θα μάθει για την εμφανώς άνηση και προκλητική μεροληπτική αντιμετώπιση των μαρτύρων υπεράσπισης που αντιμετωπίστηκαν με χλεβασμό, ηρωνία, ακόμη και με απειλές. Θα μάθει για το πανικό σας όταν κατέραν ομολογημένες πράξεις που μας καταλογίζονται με αποδείξεις, όπως στην περίπτωση του Καρατσόλη, του Κοστάρη, η δική μου, και πώς τις αντιμετωπίσατε. Και τότε ο λαός θα κρίνει και θα κρίνει και δίκαια. Δεν μας πείτε, κύριε Άριστη. Δεν μας πείτε γιατί ο λαός έχει ζήσει στο πετσί του την επιλεκτική δικαιοσύνη σας. Και ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει. Όταν ακούει την υποκριτική ρητορία σας για την υπέρτατη αξία της ανθρώπινης ζωής, αναρωτιέται. Είναι άραγε παιδιά κατώτερου Θεού οι 82 φτωχοί νησιώτες που πνίγηκαν με το Σαμίνα και μετά 3 χρόνια δεν έχει παραπευθεί κανείς? Δεν είδαμε καμία σπουδή εδώ να τελειώνει η υπόθεση. Αν δεν επαρκούν οι νόμοι, ο κύριος Πιτάλινικος εδώ είναι. Είναι άραγε ίσονο σημασία οι εργάτες που δολοφονούνται κάθε τόσο στα βιομηχανικά κάτεργα. Και όχι μόνο, ποτέ δεν βρίσκεται υπεύθυνος για να δικαστεί. Είναι πολίτες β' κατηγορίας αυτοί που σκοτώνονται από τυχαίες εκπυρσοκροτήσεις αστυνομικών όπλων. Να μην μιλήσουμε για τα γυφτάκια, τους λαθρομετανάστες και άλλους παρακατιανούς που δολοφονούνται χωρίς ποτέ να λογοδοτεί κανείς. Όταν ακούει κανείς τις διακηρύξεις σας για την πάταξη της διαφθοράς που θεωρητικά δεν υπάρχει και ότι το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο, κοιμάται πλέον ήσυχος, γιατί ξέρει ότι πλέον δεν υπάρχουν ούτε φούσκες στο κλιματιστήριο, ούτε κλιματισμοί πολιτικών, ούτε λαδώματα υπαλλήλων και εφοριακών, ούτε προμήθειες στα μεγάλα έργα, ούτε φακελάκι γιατρών, ούτε υπόκοσμος, μαφιόζοι, εκβιαστές, έμποροι ναρκωτικών, απάτες τραπεζών, πορνεία, δουλεμπόριο. Έχουν παταχθεί από την δικαιοσύνη. Μόνο κάτι τρομοκράτες μας απέμειναν, αλλά τελειώνουμε και με αυτούς όπου να είναι. Δεν μας πείτε, κύριε Άριστη, γιατί η μάσκα που φοράτε όταν ανεβαίνετε στην έδρα, η μάσκα του αδέκαστου και του πάνσοφου, ίσως να πείτε όταν πρόκειται για δίκες που κρατούν 2-3 μέρες και αφορούν συνήθως και πραγματικούς ενόχους. Όχι όμως εδώ, γιατί μετά από τόσους μήνες διαδικασίας, όπου διηγείται τον κόλοπα της υπεράσπισης και καταπίνεται την κάμιλο των ψευδομαρτύρων και των κάθε λογής προκατασκευασμένων στοιχείων, η μάσκα σας κουρελιάστηκε. Και η ιστορία δεν τιμάται μόνο τον Τερτσέτη και τον Πολυζωήδη ή τον Σαρτζετάκη, τους οποίους τιμά, θυμάται και τον Βούλγαρη και τον Σούτσο και τον Φραγκούλη, θυμάται και τον μετέπειτα δικτάτορα Παπαδόπουλο, που όλος τυχαίως διορίστηκε στρατοδίκη στη δίκη του κατάσκοπου Μπελογιάννη. Αλλά τους θυμάται στα σκουπίδια της. Ας μην γελιόμαστε, κύριοι δικαστές. Δεν είστε μόνο εσείς 5 μήνες μέσα σε αυτή την αίθουσα, αλλά και εμείς. Δεν παρατηρείτε μόνο εσείς τις αντιδράσεις μας και τη συμπεριφορά μας, αλλά και εμείς τη δική σας. Και διαβάζουμε στα μάτια σας τις αποφάσεις που έχετε ήδη πάρει. Το διαβάσαμε χθες όταν με την απόφαση σας υιοθετούσατε τα βασανιστήρια. Το διαβάσαμε σήμερα όταν παραβλέπετε κάθε λογής παρανομίες. Το διαβάζουμε κάθε μέρα της διαδικασίας που περνάει. Είναι σίγουρο ότι αυτή η δίκη θα περάσει στην ιστορία. Είναι σίγουρο ότι για χρόνια θα συζητιέται και από το λαό και από τους ιστορικούς. Το πώς θα συζητείτε δεν εξαρτάται από εμάς, αλλά από εσάς που καλείστε να αποφασίσετε. Όχι για την τύχη μας μόνο, αλλά για το μέλλον της κακόπαθης δημοκρατίας μας και της δικαιοσύνης που δυστυχώς δεν είναι τυφλή, αλλά εθελοτυφλή. Θα τελειώσω με ένα ρητό από το Ευαγγέλιο που νομίζω ότι περιγράφει ακριβώς τη σημερινή μου θέση. Μακάρι η εστέ όταν ονειδήσωση ημάς και διώξωση και ύποση παν πονηρών ρήμα. Μακάρι η εστέ όταν ονειδήσωση ημάς και διώξωση και ύποση παν πονηρών ρήμα.